Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec kritikovao domaće sudove.
Više od 150 slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Šta će biti s nasljeđem Haškog tribunala nakon njegovog zatvaranja 2014. godine?
Mislim da je potrebno da brojni materijali, a prije svega presude u kojima su pravomoćno utvrđene desetine hiljada činjenica, budu učinjene dostupnima na jeziku koji je razumljiv svim građanima radi očuvanja nasljeđa ne samo u stručnom, već i u društvenom i u historijskom smislu.
Kako gimnazijalci danas uče o ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine.
Imaju snimljeni filmovi ili kad čujemo od nekog nešto?
Roditelji, mediji, televizijama.
Pa nemamo neke konkretne informacije, to svako svoj priča. Ali šta je tačno bilo, ne znamo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je rad domaćih sudova u ovom regionu i iznio svoja zapažanja o tome mogu li sudovi, kada se Haški tribunal zatvori, odgovoriti izazovima i nastaviti posao tribunala. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Međunarodni sud za ratne zločine završava mandat 2014. a u toku su još tri važna suđenja. Bojite li se da bi proces mogao biti na silu ubrzan jer vam vrijeme ističe?
Odlukom osnivača Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija moramo završiti preostala suđenja u određenom vremenskom periodu. Trenutno je to kraj 2014. Mislim da je 2015. godina realni rok. Naravno, tu je svojevrsni politički pritisak iza koga je jasna poruka koju primamo iz Njujorka. Ali ja ne mislim da će to uticati na kvalitet rada koji će obaviti sudije, tužitelji ili odbrana. Mislim da smo svi profesionalci i svi činimo sve da se međunarodni standardi poštuju. Ali naravno, ne možemo sprečiti da izlazna strategija ostavi negativan uticaj. Naprimjer, odlazi nam osoblje, tako da smanje zaposlenih moramo osigurati isti posao, isti servis i to je naravno težak teret na preostalim zaposlenima.
Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida?
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživjelima. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
You are of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Mislite li da se lokalni sudovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni mogu nositi s predmetima ratnih zločina nakon što međunarodni sud bude zatvoren?
Kada je Bosna u pitanju, slagao bih kada bih izjavio da sam apsolutni optimista i da će tamo apsolutno biti sve u redu. Neki je napredak ostvaren i nekoliko ljudi je obučeno za posao. Mislim pre svega na Ured tužitelja za ratne zločine i sud BiH. Kolege su zaista posvećene poslu, ali sam se lično uverio da im nedostaje resursa. Sa onim čime sada raspolažu, nikada neće biti u mogućnosti da stignu rokove i strategije za ratne zločine. Susreo sam se i sa tužiteljima tužiteljima iz distrikta i sa kantonalnog nivoa kojima su prosljeđeni neki slučajevi sa državnog suda i tu se već vide problemi. Tužitelji nisu dovoljno obučeni da istraže takve slučajevi i nemaju dovoljno sredstava da ih do kraja procesuiraju. Više od 150 je slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promjene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Što mislite o izjavi Radovana Karadžića da bi trebao biti nagrađen jer je, citiram, pokušao spriječiti rat?
What do you think of such a statement?
You know, when he made this statement, the same day I was together with 25 victims organizations from Bosnia.
Kada je on to rekao, ja sam se nalazio u Sarajevu u razgovoru sa 25 udruženja žrtava. Video sam prve reakcije na licima tih ljudi, izuzetan šok. Šta mogu reći? Naravno da to nije u skladu sa svim onim što smo ja i moji saradnici u posljednje dve godine predstavili kao dokaz njegove odgovornosti. Naravno da smo apsolutno uvereni da je on igrao važnu ulogu u pripremi i sprovođenju etničkog čišćenja, da igrao glavnu ulogu u genocidu u Srebrenici, da nosi jednu od najvećih odgovornosti u opsadi Sarajeva, baš kao i za pogibiju 10.000 Saralija. Sada reč ima odbrana. On ima pravo, kao i svi optuženi, da iznese svoju odbranu, a on će koristiti argumente za koje misli da mu mogu biti od koristi. Počeo da iznosi dokaze u odnosu na ono što su do sada izjavljivali svedoci. Vidjet ćemo u mjesecima koji dolaze svedoke, koji će navodno potvrditi tu njegovu teoriju da je bio miroljubiva osoba. Ali mi smo uvjereni da se takva tvrdnja ne može potkrepiti dokazima.
That he was a peace loving individual, that's of course absolutely not what we think will be established based on the evidence.
Mladić, on the other hand, he seems to be less healthy.
Mnogo se govori i o slabom zdravlju Ratka Mladića. Bojite li se da će imati istu sudbinu kao i Slobodan Milošević i da će umrijeti tokom suđenja?
Many people have feared that he will.
I have no crystal ball and I'm not a doctor, so I'm really not in a position to.
Nemam kristalnu kuglu i nisam lekar, pa nisam ni u poziciji da dam izjavu o Mladićevom zdravlju. Mogu samo citirati Mladića i reći ono što vidim kad je on u sudnici. Nema spora da je njegovo stanje sada mnogo bolje nego kad je uhapšen. Ne znam da li se sjećate tih slika, zdravstveno je bio u vrlo lošem stanju. Sada i sam kaže da se bolje osjeća, mnogo bolje nego pre godinu dana. I uopšte ne sumnjam da se u zatvoru na najbolji način staraju o njegovom medicinskom tretmanu. Do sadašnje suđenje dobro napreduje. Počeli smo sa izvršenjem dokaza i nema razloga da mislim da ovo suđenje neće napredovati.
We have started the presentation of evidence and today I have no reasons to think that this trial cannot move on.
You are, I suppose, specifically alluding to the precedent.
Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida?
What I can say in this regard is that I have already criticized the president in my last.
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživjelima. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
You are of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Činjenice koje je utvrdio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju o počinjenim zločinima i sistemskim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava osnova su za suočavanje s prošlošću kao i za jačanje povjerenja i procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Pitanje na koje još uvijek nema konkretnog odgovora jeste šta će biti sa nasljeđem Haškog tribunala nakon njegovog zatvaranja 2014. godine. Arhiva tribunala mjeri se milionima vrijednih dokumenata i za nju su zainteresovane sve države nastale na području bivše Jugoslavije. Upravo o tome razgovaralo se i na prvoj od tri konferencije koju je program tribunala organizovao u Sarajevu. Pripremila Selma Boračić.
Dokazi i iskazi svjedoka o dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, koji između ostalog čine nasljeđe Haškog tribunala, važni su dokumenti za BH pravosudne, ali i ostale institucije i ustanove. Sudija Haškog tribunala Fausto Pokar ističe kako je nasljeđe tribunala prilika koju Bosna i Hercegovina, ali i države regije, trebaju iskoristiti.
The ICTY legacy is offering, I believe, a unique opportunity. Is now to you, essentially, to this country, to make use of the legacy of the tribunal, to develop reconciliation in the country, to develop the rule of law in the country.
To je sada instrument u vašim rukama. To je nasljeđe koje je proizvod za vas u regiji. To jeste naše vlasništvo, ali ono pripada vama. Mi bismo željeli da vam to nasljeđe koristi. Moja preporuka je da preuzmete te arhive i iskoristite ih na najbolji mogući način.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Hilmo Vučinić smatra da taj sud ima sve uslove i kapacitete da samostalno nastavi raditi na daljem procesuiranju ratnih zločina. Kaže kako je državni sud zainteresovan za čuvanje arhive Haškog tribunala, te da će ti dokumenti pomoći pravosudnim institucijama BiH.
Mislim da je potrebno da brojni materijali, a prije svega presude u kojima su pravomoćno utvrđene desetine hiljada činjenica, budu učinjene dostupnima na jeziku koji je razumljiv svim građanima radi očuvanja nasljeđa, ne samo u stručnom, već u društvenom i u historijskom smislu. Pitanje nasljeđa MKS-a na neki način vezano je za pitanje provedbe državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te iz tog razloga je sud Bosne i Hercegovine izuzetno zainteresovan za definisanje izvjesnog partnerstva između suda i MKS-a po pitanju digitalne i fizičke dostupnosti arhivskog materijala i jurisprudencije sudu Bosne i Hercegovine za potrebe suđenja u predmetima ratnih zločina.
Nasljeđe Haškog tribunala se mjeri po onome što je urađeno u 161 predmetu, koliko ih je do sada okončano, po osobama koje su privedene i osuđene, kao i svjedocima koji su doprinijeli da se dođe do istine i pravde. Jedan od prijedloga za smještaj arhive Međunarodnog suda ponudile su vlasti grada Sarajeva. Naime, predložili su da se arhiva smjesti u jednom dijelu gradske vijećnice. Dogradonačelnik Miroslav Živanović ističe kako bi na taj način arhivu Haškog tribunala učinili dostupnom za javnost koja je u potrazi za istinom.
Da se upravo u Sarajevu osnuje jedna vrsta institucije koja će zapravo omogućiti široj javnosti uvid u ono što se nalazi u arhivu Haškog tribunala.
Direktor Sarajevskog centra za ljudska prava Saša Madacki smatra kako Bosna i Hercegovina mora uraditi niz pripremnih aktivnosti kada je u pitanju prebacivanje i korištenje nasljeđa tribunala.
Mi smo bili svjedoci jednog vrlo nemilog događaja, ja mislim iz 2009. godine, neuništeno je preko 1000 dokaza, preko 1000 artefakata je uništeno jer su predstavljali rizik za zdravlje. Pitanje je da li su arhivisti tribunala dovoljno i osposobljeni u smislu dakle lokalnog, historijskog i kulturnog konteksta, dakle koja je to građa koja mora biti trajno zaštićena i čuvana, dakle koje su to politike izlučivanja arhivske građe, odnosno onoga što je deakcesija.
Pred Haškim tribunalom još uvijek se vode procesi. Jedan je protiv Radovana Karadžića, bivšeg lidera bosanskih Srba, a drugi protiv Ratka Mladića, generala i komandanta Vojske Republike Srpske. Obojica su optuženi za genocid i najteže zločine protiv čovječnosti. Dok se ti procesi ne okončaju, teško je znati o kakvom i kolikom nasljeđu Haškog tribunala se radi, ističe direktor informaciono-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Tako ozbiljnu stvar ne možete prepustiti političkim i državnim strukturama koje mi trenutno imamo. Oni su na nekom deklarativnom nivou kao zainteresovani za tu arhivu, ali na operativnom nivou. Da nikada ni jedan tim nije napravljen ni na državnom ni na entitetskom nivou koji bi se bavio tim problemom.
Porodice žrtava smatraju kako bi arhiva iz Haga trebala biti prebačena u BiH. Zumra Šahomerović iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe.
Ja ipak mislim da taj sav materijal, sva ta haška građa, ako ne baš sva, u većem dijelu treba biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Ona bi trebala biti pohranjena tu i da je ona dostupna ovdje.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih i nestalih Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
I ona je vrlo važna i na svaki način ima potrebu da ostane kao aktivna arhivska građa, posebno zato što mogu koristiti u procesuiranju ratnih zločina i na kraju je vrlo važno za eventualno početak i mogući završetak bilo kojeg oblike oblika tranzicijske pravde.
Zatvaranje Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju najavljeno je za 2014. godinu. Svi predmeti koji ne budu obrađeni do zatvaranja tribunala bit će prebačeni sudovima zemalja regiona, koji će dalje procesuiranje nastaviti sami. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2010. godine uspostavljen je međunarodni rezidualni mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji neće moći podizati optužnice, ali će voditi i okončati sve žalbene postupke. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić nastavio je u svoju odbranu ubrzano dovoditi niz oficira Vojske Republike Srpske koji su potvrđivali njegove teze da su se samo branili na Sarajevskom ratištu, a ne namjerno gađali civile u gradu kako bi radili pritisak na sarajevske vlasti, što pak tvrdi optužba. Pritom je optuženi koji se brani sam i dalje ostao pri dosadašnjoj praksi čitanja samo sažetaka iskaza svjedoka u 10 minuta bez njihovog glavnog ispitivanja. S druge strane, Haško tužilaštvo je nastavilo žestoko osporavati priče o odbrambenom karakteru akcija Vojske Republike Srpske tokom unakrsnog ispitivanja njenih oficira, izvještava Goran Jungwirth.
Kao i više prethodnih pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa i oficir VRS-a Stojan Đino dao je izjavu Karadžiću kako civili u opkoljenom gradu nikad nisu namjerno gađeni. Tijekom dužeg unakrsnog ispitivanja, Đino je ustvrdio da nesrpske porodice u Rajlovcu, općina Novi Grad Sarajevo, nisu dirane prilikom preuzimanja vlasti od strane bosanskih Srba, odnosno da nisu nasilno protjerane, kako to tvrdi tužiteljstvo.
Kompletno porodice Bošnjak su ostale i živile tokom cijelog rata. Mlađi pripadnici te porodice, bilo ih je koji se dobrovoljno angažovali u srpske jedinice, a bilo ih je koji su bez ikakvih problema otišle, nisu željele da ratuju i otišle su uglavnom u inostranstvo, Italija, Švedska, ne znam gdje su sve otišle. Znači, vi ste me, gospodine tužioče, jučer zbunili sa tim pitanjem, pa nisam vam dao pravi odgovor.
Tijekom žestoke rasprave s optužbom, Đino je ponudio više odgovora o razlogu formiranja srpske općine Rajlovac, u čemu je sudjelovao. Prvo je ustvrdio kako je razlog bio gospodarski, da bi zatim izjavio da je cilj bio zaustavljanje doseljavanja građana nesrpske nacionalnosti, kao i da je sve napravljeno u suradnji s visokim političkim vodstvom bosanskih Srba, na čijem je čelu, podsjetimo, bio optuženi Karadžić.
Da bi se spriječilo još veća ekspanzija i naseljavanju muslimana na ovo područje koje je uzelo maha, kao i bespravna gradnja kuća. Još prije rata je formirana srpska opština Rajlovac. Sve je rađeno u cilju očuvanja srpske teritorije i uskoj vezi sa svim političkim krugovima koje su u više stranačkom periodu vlasti u bivšoj BiH predstavljali srpski narod i njegove interese na ovom području.
Kao i svjedok Đino, njegova dvojica kolega iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa, Predrag Trapara i Stojan Tuševljak, ustvrdili su da sarajevski civili nikad nisu bili namjerno gađani. Tuševljak je tako opisao kako se vatra otvarala samo kao odgovor na granatiranje iz grada, te da se pritom pazilo na civile. No tužiteljica Caroline Edgerton je to osporavala, navodeći primjere otvaranja nasumične vatre s položaja VRS-a, bez prethodno utvrđenih ciljeva.
So how is that taking care, Mr. Tuševljak?
Dakle, gospodine Tuševljak, na koji način ste vi vodili o tome brigu? Dakle, baratali ste sa informacijama iz druge ruke, otvarali vatru na ciljeve koji nisu bili jasno identificirani, a da li su ti ciljevi pogađeni ili ne, čuli ste tek nakon događaja.
U nastavku ubrzanog izvođenja svjedoka obrane, čiji je ritam i prema napomeni sudaca teško slijediti, Karadžić će predočiti još nekoliko iskaza vezanih uz događaje u ratnom Sarajevu, dok će se optužbama za genocid u Srebrenici i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce pozabaviti kasnije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ramiza Handžić, rođena Vlaseničanka, preživjela je u ljeto 92. godine najgore torture u logoru Sušica. Izgubila je muža, čije nekompletne posmrtne ostatke našla tek prije 2 godine. Svoje sjećanja i posljedice koje nosi sa sobom iste 92. godine podijelila je s nama. pripremila Maja Nikolić.
Ramiza Hanđić u logoru Sušica nekoliko puta je bila na smrti sprebijana, jedva spašena i ubačena u kamion s drugim ženama. I pored toga smogla je snage odazvati se pozivu tužiteljstva prije nekoliko godina i još jednom, ovaj put na sud Bosne i Hercegovine, suočiti se s onima koji su joj nanijeli boli patnje, prvim susjedima Goranom Viškovićem i Predragom Bastahom.
Pitali su one mene, tužiteljica, gospođa Ramiza, hoćeš li da budeš zaštićeni svjedok, reko ne. Ja hoću da se suočim s njima lice u lice, hoću da kažem ono sve što jest, da uopšte ne kaže neko da sam slagala, nego da im baš dokažem da znam i da sam još prisebna, da znam šta su mi radili i šta su i ostalom svijetu. Jest da sam imala tremu, tresla sam se, ne ima govora, kad sam ih vidjela očima. Ali eto, opet sam prikupila hrabrost neke i da sam to očuvala, to ovo pamćenje, da sam to sve to tako da sam sve znala reći, sve šta se odvijalo, šta sam preživjela ja, onaj narod oko mene, muž mi, djeca, sve što, eto tako, pa sam u sudu ispričala sam sve kako jeste, nisam ništa lagala.
Nakon svjedočenja Ramiza je, kako kaže, osjetila neku vrstu olakšanja. Dodatno olakšanje, ali ne i potpunu satisfakciju, osjetila je nakon presude Bastahu i Viškoviću, koji su osuđeni na 22, odnosno 18 godina zatvora.
Ali eto, dočekala sam bilo koliko da su, ali malo je koliko je god. Jer nisam ja sama tada to preživljavala svašta i eto i muž mi je ubijen i nije naga i sve što kaže. Ali tolike komšije su pobili, tolike su familiju pobili.
S druge strane, olakšanja nije bilo kada se nakon svjedočenja vratila u rodnu Vlasenicu. Počela su uznemiravanja i prijetnji koje nije mogla izdržati.
Telefonom su me i onda kad naiđem na ulicu i na ulicu u grad, kad izlazim i ovi koji su me znali, koji su i pljuvali su me i psovali tako. I onda da ja nisam drugog izlaza imala nego da moram bižati odatle. Uveć je isto ono, u doba u noć probudi me telefon, ja se javim, ubit ćemo te, zaklat ćemo te, ti neš izaći živa iz Lasenice, ono, ne znam ni ko je ni šta je.
U iščekivanju pravde za kažnjavanje zločina koji se dogodio prije 20 godina, mnogi su preminuli, dok je velik broj žrtava slabog zdravstvenog stanja u strahu da neće dočekati trenutak kada će pojedince vidjeti iza rešetaka. Za Ramizu Hanđić čitav proces od same istrage preko suđenja i presude Bastahu i Viškoviću trajao je čitavu vječnost.
Jes presporo. Dugo se to čekalo jer vidiš isto i ja nisam muža preprošega godine ukopala nađe na Pelemišu i to nije kompletan. Na površini ostao ubijen. U nekoga su nađene dvije, tri košice, u njega je nađeno komplet ovo, samo ne ima šaka i stopala i glave nema. Sad to je meni, gdje je to? Nisu mogle životinja glavu odnijeti, oni bi odnijeli ono drugo kvešta. Sad to je meni, nikad se to ne zna, ukupali se moga. I jeste presporo, nema govore.
A čekat će se izgleda još poprilično dugo, dok se i ostali osumnjičeni za ratne zločine u Vlasenici, za koje postoje svjedočenja da su ih počinili, i privedu pred lice pravde. Podsjećamo, do sada su za zločine na području Vlasenice osuđene 3 osobe, i to Dragan Nikolić Jenki u Hagu na 20 godina zatvora, dok su pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni Predrag Bastah na 22 i Goran Višković na 18 godina zatvora. Veljko Bašić, bivši upravnik logora Sušica, oslobođen je zbog starosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
U narednim minutama emisije Pred licem pravde govorimo o tome kako mlade generacije danas uče o ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Rat se u udžbenicima gotovo i ne spominje. Više je pažnje posvećeno mirovnom sporazumu, tako da mlade generacije percipiraju rat na osnovu onoga što čuju od roditelja i u sredstvima javnog informisanja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Rat koji se vodio na prostorima Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine gotovo se i ne spominje u udžbenicima istorije za osnovne i srednje škole. Više je pažnje posvećeno mirovnom sporazumu kojim je završen Bosansko-Hercegovački rat, kaže nastavnik istorije u osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju, Nedeljko Marković.
Vrlo malo ima tema, to je možda u par rečenica spomenuto da je bio rat od te do te godine, onda više se potencira ovaj mirovni sporazum u Daytonu, u Parizu i tako. A što se tiče ratnih događaja, to se ne obrađuje uopšte.
Školska psihologinja u Srednjoškolskom centru u Doboju, Radmila Cvijanović.
Nisam upoznata sa programom osnovne škole, u srednjoj školi ne radimo, znači ovaj period 92-95.
S obzirom da tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz udžbenika dobijaju vrlo malo informacija o ratnim događajima, dobojski gimnazijalci koji su rođeni u godini kada je okončan rat u Bosni i Hercegovini kažu da o tome saznaju iz drugih izvora.
Najčešće u kući da.
Imaju snimljeni filmovi ili kad čujemo od nekog nešto?
Na roditelji, mediji, televizijama.
Pa nemamo neke konkretne informacije, to svako svoju priču priča. Šta je tačno bilo, ne znamo.
Među gimnazijalcima u Doboju podijeljena su mišljenja o tome da li bi događaje iz Bosansko-Hercegovačkog rata trebalo detaljnije izučavati na časovima istorije.
Ne bi valjalo da se tretiraju po knjigama, da djeca uče o nekoj prošlosti, krvavo, šta ja znam.
Treba neki detalje da sadrži šta se dešavalo prije svakako.
Ako nije nešto napisano, crno bijelo, znači mi nikad ne možemo da znamo šta je zapravo istina. To kad dođe iz jednih usta do nekih 50-ih, mi ne možemo biti sigurni.
Pa kao što su bile tri strane u ratu, tako i sad imamo tri priče, svako će pričati svoju i to je to.
Pa mislim da je dobro, jer svi mi znamo, mislim, kolika je mržnja između ovih naroda. Sad kad se ti događaj opet uveli u knjige, mislim da opet to postaklo neke sukobe ili tako nekako, kad se saznala ta istina. A mada možda bilo s jedne strane i dobro da se uvede nešto da znamo, mislim, šta je bilo, ne da nam glavu sad pune mediji, roditelji, jer mi nismo rođeni tamo, mi zaista ne znamo šta je to tad bilo.
U Bosni i Hercegovini još ne postoji saglasnost o karakteru posljednjeg rata. Ne postoji ni konsenzus o činjenicama utvrđenim na suđenjima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih bi se nadležni za obrazovanje u BiH teško mogli da dogovore o jedinstvenom opisivanju ratnih događaja u udžbenicima istorije. Profesorica sociologije Simeona Jevtić.
Dogod imamo tolike kantoni, entitete, obrazovanje, za sad nije moguće. Jer ministarstva su odvojena, u stvari sve je odvojeno. A sad da ne idemo dalje. Ako vi imate iste škole, gdje u istoj školi ulaze s jedne strane hrvatska djeca, s druge strane bošnjačka djeca, za sad nije moguće.
Zato još uvijek nije prošlo dovoljno vremena, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, kaže pedagogica u srednjoj ugostiteljskoj školi u Doboju Miroslava Jerinić-Đukić.
Pa evo sad toliko je prošlo godina, decenija od Drugog svjetskog rata, pa se i tu više ne možemo složiti šta je bilo i kako je bilo.
Pedagog u Dobojskoj gimnaziji Zoran Gojković.
U principu mislim da će istoričar se baviti tim vremenom i potrebno je naravno jedna vremenska distanca da bi to i te, jeli, ta zapažnja istoričara dobro na vrijednosti. Lično mislim da ta događanja ne bi trebalo biti sastavni dio udžbenika. Ako bismo htjeli zaista i da postoji ta jedna uzajamna tolerancija između naroda u Bosni i Hercegovini.
Ovako razmišlja i profesor istorije Džemil Sujkanović.
Ja lično da se pitam, taj period bi apsolutno izbrisao, ali bi ostavio neke najbitnije sekvence tog perioda, znači čisto onako da se ne zaboravi i ne trebaju naime da se zaboravi. Tako inače i udžbenicima istorije preskače se taj period i mislim da je za mene to ok.
Pedagogica Miroslava Jerinić-Đukić smatra da rat u Bosni i Hercegovini zaslužuje više prostora na časovima istorije u osnovnim i srednjim školama.
Ali moramo se prije svega dogovoriti u kojem obimu i u kakvom obliku, a da bude jedinstveno za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Psihologinja u Dobojskom srednjoškolskom centru Radmila Cvijanović kaže da bi posljednju riječ u ovoj priči trebalo da daju vrhunski istoričari.
Moje mišljenje prije svega da vrhunski stručnjaci moraju zajednički prvo da se dogovore kako bi se to trebalo prezentovati, da se stekne jedan objektivan i bez emotivnih aspekata, čisto istorijski i u vezi konkretnih činjenica izvješta vezano za taj rat, pa da se tako uči da bude uniformno, ali neće se moći izbjeći utjecaj tih meni je ovaj strada, onaj strada, vi ste krivi, mi smo krivi, nažalost.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mihna Sadiković.